Čím by nás mohl inspirovat boj imunitního systému koalů proti virům? Je možné, že zvládneme zregenerovat kloubní chrupavky tak jako mloci? Může nás před znečištěním ovzduší pomoci chránit i obyčejný aspirin? To jsou náměty, kterým se budeme věnovat v dnešní debatě vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Na dnešek mé pozvání přijal virolog Ivan Hirš.
Dobrý den.
Biolog a imunolog Jan Černý.
Dobrý den.
A herečka Martina Hudečková.
Dobrý den.
Dobrý den vám všem. Výzkum neobvyklého viru, který napadá koaly, o kterém bude řeč na úvod našeho pořadu, vedl k objevu nového systému obrany proti infekci. Dokonce i dědičná informace savců má vlastní obranu. Vlastní imunitní systém, který rozpozná virové sekvence od vlastních genů. V tomto případě to vědci pozorovali na retrovirech. Právě jejich infekce v zárodečných buňkách savců mohla být sice vzácným, za to důležitým hnacím motorem evoluce. A to i u člověka. Tak jsme-li u motoru evoluce, tak je možná třeba zpozornět. Je to zřejmě něco důležitého, proč tu jsme? Ptám se na úvod profesora Jana Černého.
Evoluce předpokládá proměnlivost. To znamená, že potomci určitých rodičů nejsou úplně stejní a že vůči konkrétnímu prostředí je mezi nimi ten nejlepší, ten nejlépe adaptovaný. To znamená, bez určitého míchání genetické informace není evoluce, bez mutací není evoluce. My všichni jsme tady mutanti, ale zdá se, že evoluce občas probíhá takovými skoky, kdy dojde k většímu zamíchání, až zamíchání stránek nebo kapitol v té naší knize života, a to právě dokážou některé součásti naší genetické informace, přeskakující geny, původně viry, které dokážou vytvořit nějakou evoluční novinku. A v tom článku bylo zmiňováno to, že jednou z takovýchhle velkých mutací je právě vnesení do naší genetické informace bílkoviny z viru původně, který zajistil to, že buňky dokážou spolu splynout.
Že jsme všichni mutanti, takže i koalové jsou mutanti. A tady jako kdybychom té evoluci trošičku, jako bychom jí přichytili příčinu, zdá se. A to bych řekla, že už i doména Ivana Hirše, který se zabývá retroviry.
Na tom je zajímavé, že vlastně ty zbytky retrovirů z evoluce činí asi 8% našeho genomu. Což je veliké množství uvědomí toho, že vlastně všechny naše proteiny, které potřebujeme, činí mnohem menší část našeho genomu, to je snad méně než 2%. A tomuhle z tomu se věnuje vědní obor, kterému se někdy říká také paleovirologie, to je prostě takové ty skameněliny retrovirů v našem genomu.
Jan Černý tady mluvil o knize a kapitolách. Tak viry, to jsou takový skokani, kteří tu přiskočí, tam přiskočí.
Ano, v podstatě některé jiné viry se také integrují do našeho genomu, ale činí tak vlastně nějakou chybou v rekombinaci. Kdežto ty retroviry to musí udělat a to je zřejmě důvod, proč ostatní viry jako zbytky v našem genomu jsou velice zřídka kdy, kdežto ty retroviry tvoří těch 8%.
A tady se zdá, koala jak si trochu umí na ty skokany vyzrát.
V současné době se v Austrálii nacházejí hlavně na severu nakažené koaly a postupně směrem na jih přibývají nenakažené, až existují skutečně populace, které se s tím virem nesetkaly. To znamená, teďka je taková malá laboratoř evoluce, kterou můžeme využít pro zkoumání toho, jakým způsobem koalí genetická informace dokáže rozpoznat a eliminovat nově přišedšího pasažéra v podstatě do běhu na dlouhou trať, přenos genetické informace na další generace. A pečlivým zkoumáním čtení genetické informace v různých tkáních a hlavně takzvaných malých RNA se podařilo identifikovat takové buněčné bojovníčky proti virovým infekcím a zřejmě hlavně proti těm přeskakujícím genům, takzvané pRNA. A ta unikátnost tohoto výzkumu je v tom, že to máme v přímém přenosu. Nejenom koaly dokážou podobnou věc, ale dokáže to muška drozofila, dokážeme to my, dokáže to myš, dokáže to spousta organismů. Jenom zrovna v tomhle případě jsme to zachytili v reálném čase.
překvapilo mě, že ten retrovirus, že většina koalů se s ním už narodí.
Ano, to je kvůli té evoluci. V podstatě ti lidé, co se zabývali tou paleovirologií, tak měli stále takovou otázku, jak se to vlastně dostalo do zárodečné linie. Tohle to nebylo jasné. Prostě ten virus, který primárně infikuje nějaké buňky somatické, nějaké buňky tělesné, tak se musel dostat do zárodečné linie. Tu zárodečnou linii on nesměl zabít, protože jinak by se tam neudržel. A potom se musel v té evoluci tam nějakým způsobem udržet. A nakonec to došlo k tomu, že většina toho viru se během evoluce ztratila. Takže to, co my vidíme v té paleovirologii, jsou zbytky retrovirů, jako mnoha retrovirů, velké desetitisíce kopií, takže během evoluce, jejíž následkem jsme tady, tak během těch všech druhů, které vznikly před náma a kteří byli infikováni různými retroviry, až to došlo k nám, tak se ty jednotlivé kusy retrovirové ztrácely. A byla teda otázka, jak se to dostane do té zárodečné linie, a to je právě jeden z půvabů téhleté studie a jeden z půvabů vůbec toho koalího systému, že tam vidíme jednak virus, který se replikuje v tělesných buňkách, takzvaně somatických, tak také virus, který se dostal do té zárodečné linie.
Pomůže nám to proti HIV? Otázka na oba mé hosty vědce na závěr.
Já myslím, že může, protože tady je hrozně zajímavý ten způsob, jakým ta jaderná imunita rozpozná virus jako něco cizorodého, nebo ten virus, který vstupuje do genetické informace.
No, on má cedulku.
Je to jako když máme film proložený reklamami. A my, když potřebujeme svoji genetickou informaci použít, tak vystříháme ty reklamy a použijeme jenom ten smysluplný děj.
Když jsem říká cedulku, tak jsem myslela právě reklamu na začátku filmu.
Ty reklamy uprostřed jsou rozpoznávány. Je to jako kdyby to byl citlivý divák, který zapne si náhodně televizi a vidí, že je to veřejnoprávní kanál, kde reklamy nejsou a tam zůstane a je v pohodě a není senzitizován likvidaci pomocí těch PRNA. Jakmile vidí reklamu, tak nepřepne, ale v podstatě zlikviduje ten produkt, který je před něj
postaven.
Vy jste mě, pane doktore, strašně znepokojil tím, že v Austrálii pobíhá volně infekce, která kosí moje nejmilovanější koaly. Nakolik mám být znepokojena?
Já co vím, tak ta infekce nezabíjí ty koaly, ale snižuje jejich imunitu možná. Oni mají chlamydiové infekce, které se zdají být mnohem nakonec nebezpečnější. A bohužel zrovna tenhle ten kousek světa, o kterém tady mluvíme, má několik takovýchhle typu infekce, například ďábel tasmánský trpí přenosným nádorem a tak dál, který eliminuje populací těch ne už tak milovaných zvířátek, které by asi člověk doma nechtěl mít za domácího miláčka.
A tu se dostáváme teda možná trochu od tématu, ale pokud se nemýlím, tak ono v Austrálii ubývají ty eukalypty. A ty eukalypty vlastně mění mikroprostředí zažívacího traktu těch koalů, a tím pádem vlastně se jim zvyšuje nebezpečí infekce chlamydiemi. Bude to asi dvojitý efekt, jednak potlačení imunitního systému tou virovou infekcí a potom změnami prostředí s těmi eukalypty.
A těm koalům tento výzkum pomůže?
No, v tomto okamžiku těm koalům ten výzkum nepomůže. Oni se dostanou do historie imunologie a virologie, ale v podstatě na celé věci je smutné to, že byť ten mechanismus v nich nějakým způsobem pracuje, tak nepracuje tak efektivně, aby se z té nemoci vyléčili.
Tak se musíme starat o ty eukalyptové háje, aby zůstaly. Stále posloucháte debatní pořad Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes imunolog Jan Černý, virolog Ivan Hirš a herečka Martina Hudečková. O mlocích se ví, že jim dorůstají končetiny, obnovuje se jim chrupavka a teď vědci zjistili, že tuto schopnost máme teoreticky také. Nejlépe to funguje u loktů, méně u kolen a nebo kyčlí a souvisí to s vytvářením nových bílkovin. Tento proces řídí molekuly, kterým se říká mikroRNA. Nejaktivnější jsou právě v lokti, méně v koleni a v kyčlích. Takže dáme fotbalistům chybějící chrupavky zpět a budou hrát do 80? Otázka pro profesora Černého.
Tak já bych to dovolil jen některým fotbalistům, na které se dobře kouká a které by člověk chtěl vidět na trávníku klidně až do těch 80. Ale možná ta budoucnost je jiná, možná je taková, že právě koktejl těch regenerativních mikroRNA bude ten, který se bude dopravovat do místa poškození a povede k tomu, že se tkáň bude regenerovat.
Ne, proč jsme vlastně o tuto schopnost přišli, na rozdíl od mloku?
No, když si představíte naši velikost a mločí velikost, tak v tohletom případě určitě na velikosti záleží, protože když se uřízne nožička axolotlovi, tak vlastně může vypučet taková zárodečná hojivá tkáň, kde se může zrekapitulovat vývoj. Který nemůže probíhat pro tak obrovskou strukturu, jako je lidská končetina například. Další věc je, že ten axolotl nebo mlok je evolučně v podstatě jakoby primitivnější, že si ještě pamatuje know-how, které vlastně my jsme ztratili při své evoluci, protože ne, že bychom nepotřebovali, aby nám vyrostla nová končetina, ale už jsme se na buněčné úrovni specializovali tak, že ten jednodušší stavební plán využívající menší množství jednotlivých stavebních prvků už nejde takhle zregenerovat.
Co kdyby jsme na to vyzráli po takovým lidovým způsobu? Můj kolega si velmi vážně zranil chrupavku, strašně ho zlobilo koleno a pan doktor mu tehdy řekl, pozor, upozorňuji, že jsme byli o 40 let řádově mladší. Rudánku, když budeš jíst velmi pečlivě pytlík medvídků denně, tak se ti ta chrupavka může výrazně vylepšit.
Ono to do těch kloubů bude špatně z těch medvídků, ale jinak tam je ještě zajímavá taková, myslím, jedna věc, že to, co tady bylo řečeno, to platí v podstatě pro ty končetiny. A tam je to opravdu tak, že ta velikost hraje roli. Ten mlok se zregeneruje, kdežto velké zvíře, nebo tedy člověk se zregenerovat neumí. Oni možná taky úplně malé děti umí zregenerovat kousek svého prstíku, když si ho nějakým způsobem zničí, ale i dospělci umějí docela dobře regenerovat játra. To se projevuje jednak tak, že takoví ty alkoholici, kterým teda játra stále v nějaké zánětlivé reakci ubývají, tak jim dorůstají a potom i při různých těch transplantacích játra dorůstají. Takže ono to není tak, že bychom neuměli regenerovat vůbec nic. Ale každopádně ty končetiny ne.
Chrupavka je nejmladší v lokti, středního věku v koleni a nejstarší v kloubech. To bylo takové, řekněme, populární vyjádření toho, jak mladé nebo staré má bílkoviny. To se mi moc líbilo. Co na to říkáte vy, my vědečtí hosté, Jan Černý?
Tak mně vlastně toto přijde na celém výzkumu to nejvíc fascinující, že dokážeme měřit stáří proteinů. A vlastně to, co tady bylo pojmenováno jako mladé, středního věku a staré, znamená, jak dlouho se bílkovina takzvané mezibuničné hmoty, to znamená něco, co vyprodukovala buňka do svého okolí, což právě v chrupavkách tvoří největší část té hmoty chrupavky, tak jak se rychle přestavuje a obměňuje. Tady se ukázalo, že čím dál od těla k těm periferním kloubům, tak tím větší, rychlejší obnova hmoty chrupavky. To bylo něco, co bylo překvapivé a nové. Navíc tenhle ten tak v podstatě gradient regenerativní byl zajímavý sám o sobě, ale vlastně se spojoval s tím, co znají reumatologové o tom, jaké klouby se rychle regenerují a které nutí potom chirurgy k tomu, aby vytvářeli nějaké kloubní náhrady. Takže tohleto samotné objevení tohle gradientu bylo zajímavé a to měření stáří proteinu se zakládá na takzvané deaminaci, kdy některé aminokyseliny mohou ztratit aminovou skupinu. Glutamín, asparagín se změní na kyselinu glutamovou nebo asparagovou a to je možné velice, velice přesně měřit. To znamená, tady máme revoluční nástroj, jak měřit stáří proteinu v našem těle.
abychom tady neměli frontu před studiem, až tedy dozní náš pořad, předpokládané využití může mít samotný tento poznatek ze základního výzkumu, že dokážeme možná regenerovat kloubní chrupavky tak jako mloci místo kloubní náhrady? Otázka pro Ivana Hirše.
V podstatě tady jde o to, že by se nemusela dávat kloubní náhrada, že by se dala jenom injekce té mikroRNA, a kdyby to fungovalo tak, jak autoři předpokládají, tak by se ta chrupavka mohla zregenerovat. Já ještě bych tady k tomuhle tomu dodal, že ty proteiny, to, co oni tam měří, tak vlastně oni žijí desítky let. To je naprosto fascinující, že v podstatě to, jak měří tu deaminaci, to jednoduchá chemická modifikace proteinu, ty amíny ubývají v čase. A oni teda měří, jak rychle ubývají v čase, a zjišťují, že zvláště v těch částech, které se teda neregenerují, takže to tam přežívá v podstatě třeba 20-30 let jeden protein. Ale potom jsou samozřejmě některé proteiny, které se mění velice rychle, které se mění v řádu, no některé až asi hodin, ale to, co oni měří, tak tam se to mění nějak v řádu jednoho roku třeba.
Které ty proteiny jsou ty dlouhověké v uvozovkách?
Tak obecně jsou to bílkoviny, které se nachází v tom mezibuněčném prostoru, a všichni máme jeden protein na celý život, a to je krystalín v čočce našeho oka, který vznikne ještě než se narodíme. To znamená, to je protein, který skutečně žije tak dlouho, jako žijeme my, a je to i důvod, proč vznikají šedé zákaly. To je v podstatě nemoc proteinů, že nevydrží po celý život v tom správném tvaru, který získali po své syntéze. To znamená, není to úplně výjimečné, že protein dokážou žít několik let. Máme tady příklad jednoho, který žije celý náš život, pokud si nevyměníme čočku za nějakou plastovou náhradu.
Možná to znám z vlastní zkušenosti, protože mám také poškozenou chrupavku na pravé noze, a vždycky tak jednou za 3-4 měsíce si nožka řekne a já odjíždím k panu doktorovi, a ten mi už ne medvídky, ale trošku bolestivě mi do toho kolena napíchne, já tomu říkám kouzelnou vodičku, vy mi řeknete, co to je, a druhý den běhám jako laňka. Ovšem zase další 3 měsíce nebo 4. Takže nejen medvíci, ale i lehce bolestivé, ale přesto kouzelné.
Takže tam je naděje, tam mikroRNA.
Ta mikroRNA by to měla udělat přímo v té tkáni té chrupavky nebo v těch zárodečných buňkách té chrupavky.
Já myslím, že velká naděje je vlastně v tom objevu té schopnosti za fyziologických podmínek regenerovat chrupavku, že to prostě dokážeme. A dokážeme to docela ve velké míře, dokážeme to v některých kloubech. Proč bychom to nemohli naučit ostatní klouby? Je to trošku podobné jako s osteoporózou. V těle máme kosti, které řídnou, a pak máme lebku, kde to neřídne. A kdybychom se naučili porozumět tomu, jak to dělá lebka, že neřídne, a naučili to ostatní kosti, tak bychom vyřešili další typ onemocnění. Takže já myslím, že tady určitě je určitá inspirace od těch axolotlů, kde se objevil ten orchestr mikroRNA, který je nutný pro regeneraci. Potom bylo testováno, jestli náhodou něco podobného neprobíhá i v našem těle, a zjistilo se, že v našem těle je gradient od kyčle až k chodidlu. A tohleto něco, kdyby se nám podařilo rozpohybovat právě třeba pro tu kyčel, tak bychom měli nesmírně zajímavou medicínskou aplikaci, která by využívala naše vlastní nástroje. V podstatě aktivaci kmenových buněk, aktivaci buničné přestavby, aktivaci buničných typů, které žerou proteiny, které v podstatě takzvaně remodelují mezibuničnou hmotu. Jenom v podstatě bychom v rámci těla trošku přeuspořádali opravné čety, které v něm dokážou pracovat.
Jak úlevné je to Yes, we can.
Yes, we can.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám imunologa Jana Černého, virologa Ivana Hirše a herečku Martinu Hudečkovou. Aspirin nás možná chrání před znečištěným ovzduší a důvodem je účinek proti zánětům, které můžou škodliviny v plicích vyvolat. Vědci to prokázali na skupině 2280 mužů, seniorů z Bostonu a okolí. Průměrný věk účastníků studie byl 73 let. Celý měsíc si měřili obsah prachových částic v plicích, včetně takzvaného černého uhlíku, který je součástí částic menších než 2,5 mikrometru. Užívání aspirinu snížilo účinek těchto škodlivin na plíce o polovinu. To je dost.
No je to poměrně hodně. Ti lidé nebrali aspirin vlastně kvůli tomuhle tomu. Oni se léčili hlavně na artritidu a tohle byl vlastně vedlejší produkt, výzkum toho, jak se jim mění jejich vitální kapacita plic. A bylo zjištěno to, co jste právě řekla, že to vlastně dvakrát zvýšilo funkčnost těch plic. No a to vysvětlení imunologické je, oni do ničeho úplně hlubokého nešli, ale ukázali, že to teda dělá aspirin, tak aspirin je nesteroidní protizánětlivá látka. To, co se mi na tom zdálo být zajímavé, je, že to bylo léčivo. Když se bere aspirin například při chřipce, tak to léčí symptomy, se člověk lépe cítí, že má menší teplotu. A v tomto případě to přímo léčí už tu nemoc.
Ono to umí prý vitamíny také?
No, hezkým příkladem je vitamin C. U acylpirinu je mimo jiné zajímavé to, že to je jedno z nejstarších léčiv, které lidstvo používá. Je to kyselina acetylsalicylová. Salicylová kyselina je odvozena názvem od salix, což je vrba. To znamená, odvary z vrbové kůry se používaly pro léčbu podobných věcí, jako se dneska používá acylpirin. Je to látka, za vysvětlení mechanismu jejího účinku byla udělena v 70. letech Nobelova cena. Mění aktivitu enzymu, kterým se říká cyklooxygenázy, které v našem těle vytvářejí produkty, které se zapojují do imunitní odpovědi, které aktivují zánět. To znamená, acylpirin je prozánětlivý, protože blokuje enzym, který by jinak ten zánět v našem těle rozpohyboval. A tušíte, kolik pilulek acylpirinu pacienti spotřebují za rok?
Kde?
Na celém světě.
Na světě.
7 miliard lidí, počítejme na jednoho 7 miliard lahviček, bych řekla.
Lahviček, to se bude asi blížit. Odhad je mezi 50 a 140 miliardami pilulek za každý rok. A je to považováno za látku chemickou, která koná největší dobro za absolutně nejnižší cenu.
To je
důležitý. Je to fascinující látka, která byla syntetizována v roce 1883, jestli se dobře pamatuju, a potom trvalo nějakou dobu zjistit, co to je přesně za chemickou strukturu. Každopádně je to svým způsobem zázračný lék, který zasahuje přímo do srdce rozvoje zánětlivého procesu. V některých případech onemocnění může být způsobeno přehnanou imunitní reakcí a potom acylpirin léčí.
Pokud tedy si vezmeme příklad třeba nějaké rodiny, která bydlí u rušné silnice a víme, že často u dětí se stává, že dětem vadí ty jemné prachové částice, potom tak různě pokašlávají a nebo prostě mají astmatické potíže. Bylo by to příliš unáhlené teď říct, tak možná občas vzít aspirin jako prevenci?
Autoři té studie se k ničemu takovému neodhodlali. Tak, jak to bylo nasyntetizované v minulém století a bylo to zavedeno na trh, když se ještě nedělali tak přísné testy, pak byla nějakou dobu diskuze, že přesto, že je to takováhle látka, takže by to možná dnes regulátoři nepovolili dát do oběhu.
Abychom trošku tady nebyli návodní, dávejte jako prevenci si acylpirin, tak pokud bychom měli astmatika, tak bychom mu zhoršili průběh astmatu. Pokud bychom měli člověka, který má problémy zažívací střevní, mohli bychom mu způsobit v podstatě vznik žalučního vředu. Jo, tam je celá řada situací, kdy můžeme uškodit a acylpirin není zázračná pilulka, která by neměla vedlejší účinky. Jsou jasné indikace, kdy ano, ale používat acylpirin jako takovou prevenci a priorní. Třeba se nedoporučuje, že nám používat acylpirin v posledním trimestru, protože souvisí se srážlivostí krve. Samozřejmě jako ochrana před přílišnou srážlivostí krve je to dobré.
Takže největší dobro lidstva je kyselina acetylsalicylová?
Spolu s antibiotiky a očkováním.
Ty lékaři bez hranic, ten Kušner prostě šel do pralesa a měl v báglu aspiríny a nic jiného.
Kombinuje placebo, to znamená, že ten dotyčný dostane pilulku. A to dostat pilulku od bílého sáhyba je něco, co funguje. A druhá věc je, že to je skutečně pilulka, která funguje, která přináší za půl hodiny nějakou fyziologickou odezvu.
A
ten
cítí.
Člověk, když to ucítí, že se něco stalo, tak to posílí ještě ten placebo efekt. Je to opravdu několik v jednom, je to zázrak.
Dobrou zprávou jsme dnes skončili rozhlasovou laboratoř pořad vědců a herců. Mými hosty dnes byli imunolog Jan Černý, děkuju.
Naschledanou.
Virolog Ivan Hirš.
Naschledanou a příště.
Budeme se těšit. A také na Martinu Hudečkovou, která dnes doplnila naši debatu z umělecké pozice.
Naschledanou.
Dobrý poslech našich dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.